Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
З початку 2024 року державний кордон України в обох напрямках перетнули майже 24 мільйони людей. Щодня перетинати кордон через пункти пропуску можуть сотні, а місцями і тисячі осіб. Уявіть собі, з моменту введення воєнного стану 26 разів вносилися зміни в постанову Кабміну номер 57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України, якими, власне, визначено, хто може, а хто не може зараз виїхати за кордон. Правила часто оновлюються, і ми сьогодні, власне, тут для того, щоб розібратися, якими є актуальні обмеження. Вітаємо всіх, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Мене звати Андрій Желтов. Приєднуйтесь до ефірів та коментуйте їх. Як знайти нас в соцмережах? Далі коротко про це.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Розібратися з тим, якими є актуальні правила перетинання кордону, чи можете ви сьогодні виїхати за кордон, які документи вам необхідно для цього надати на прикордонному пункті, ми зможемо завдяки нашій гості. Це начальник Придніпровського управління Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Олена Маньківська. Пані Олено, вітаю вас.
Вітаю вас також.
Є доволі значна категорія осіб, чоловіків, військовозобов'язаних, резервістів, які можуть зараз перетинати кордон. Якими є особливості щодо осіб з інвалідністю?
Особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи мають право перетину державного кордону. Військовозобов'язаний зобов'язаний мати з собою наступні документи. Це військово-облікові документи з вклеєним ВІН-кодом. Актуальну інформацію про те, що він оновив свої військово-облікові дані. А потім він повинен мати на сьогоднішній момент відстрочку від мобілізації, враховуючи, наприклад, те, що у нього є група інвалідності, і він не бажає на даний момент проходити військову службу. А також він повинен мати пенсійне посвідчення, тобто на сьогодні не обов'язково, це довідка МСЕК, яка говорить про те, що нам присвоєно було групу інвалідності, обов'язково мати саме пенсійне посвідчення. Оскільки пенсійне посвідчення – це той документ, який безпосередньо нам підтверджує про те, що особа є особою з інвалідністю і отримує пенсію або там державну соціальну допомогу в залежності від того попереднього стажу, який був у особи. Закордонний паспорт і все, в принципі, якщо брати законодавчі норми. Але я б тут радила ще з собою все-таки брати довідку МСЕК і, якщо у вас є, індивідуальна програма реабілітації. Тому що ми всі пам'ятаємо, що не дивлячись на визначений перелік документів, остаточне рішення все рівно приймає прикордонник на пункті пропуску, в якому ви перебуваєте, і бажано безпосередньо надати додаткові документи, які все-таки підтверджуються той факт, що це особа з інвалідністю.
Чоловіки, військовозобов'язані, резервісти, призовники можуть виступати в тому числі і супроводжуючими особами осіб з інвалідністю. Що це, власне, за ситуація?
Так, насправді, ми всі пам'ятаємо, ця норма залишилася в базовому форматі про те, що ми можемо супроводжувати осіб з інвалідністю. Ми можемо супроводжувати своїх батьків, батьків дружини або безпосередньо дружину. За умови, що ці особи є особами з інвалідністю першої та другої групи. І якщо ми бажаємо здійснювати такий супровід, перше, що ми повинні пам'ятати, ми повинні їхати разом з особою з інвалідністю. Є одне виключення, коли ми можемо їхати без цієї особи з інвалідністю, коли вона перебуває в країні, до якої ми прямуємо, на консульському обліку. При цьому ми повинні надати повністю пакет документів, який підтверджує той факт, що особа перебуває на консульському обліку. Якщо ми, наприклад, говоримо про супроводження, наприклад, своєї дружини з інвалідністю першої-другої групи, ми повинні надати, знову ж таки, військово-облікові документи з вклеєним ВІН-кодом, ми повинні надати відстрочку від мобілізації, вона дійсна тільки з діючим військово-обліковим документом. Також свідоцтво про реєстрацію шлюбу і все на цей момент. Якщо ми говоримо про батьків, до цього переліку документів у нас ще долучається свідоцтво про народження, як підтвердження, що це безпосередньо наші батьки, і безпосередньо довідка з Державного демографічного реєстру, яка підтверджує той факт, що ми зареєстровані за однією адресою з батьками. І з'являється ще такий наш документ, це акт обстеження житлово-побутових умов, це додаток номер 8 до 560 постанови, в якому безпосередньо вказується вся інформація про те, з ким ми проживаємо, тобто, що ми проживаємо з батьками, вказуються обставини, вказується, яка група інвалідності, які там потреби є. І такий важливий момент, там є пункт про те, що немає інших військовозобов'язаних, які зобов'язані здійснювати догляд. Тобто немає ще, наприклад, однієї там одного брата, ну, сина у батьків, а у військовозобов'язаного брата, який безпосередньо теж, грубо говорячи, може здійснювати такий догляд. Це є теж важливим таким елементом. І насправді, якщо говорити про ось цей акт, на практиці у нас дуже часто виникають проблеми, оскільки служби беруть на себе теж відповідальність, вказуючи на те, що немає інших родичів військовозобов'язаних, які повинні здійснювати такий догляд. І ось тут виникають такі питання щодо того, що дуже часто нам відмовляють в складанні такого акту. А без даного акту ми з вами не можемо перетнути державний кордон. Тому якщо ви запрошуєте, просите службу зробити такі акти, я б радила тут потурбуватися в першу чергу про себе і зібрати цей пакет документів, що у батьків народилися нам стільки-то дітей, що ви проживаєте разом з батьками, що у батьків є така-то, така-то група, що ось ви є військовозобов'язаним, а, наприклад, сестра не є військовозобов'язана. Або, наприклад, якщо є брат, він, грубо говорячи, або вже там служить, або він є особою з інвалідністю, або він є пенсійного віку, і він теж уже не може здійснювати такий догляд, тобто є не військовозобов'язаний, для того, щоб все-таки служба пішла вам на зустріч і склала такий акт додатку номер 8 до 560 постанови. І враховуючи це, ви можете перетнути кордон. Також є ще такий момент, що якщо немає у батьків, наприклад, групи інвалідності, точніше, перший, другий, бо третя нам тут не підходить, але батьки все-таки потребують допомоги, можна на підставі того, що особа, тобто батьки наші, потребують постійного стороннього догляду. В даному випадку нам потрібно висновок лікарсько-консультативної комісії за місцем укладання декларації батьків, для того, щоб було чітко визначено, що вони потребують у цього постійного стороннього догляду. І тоді, в даному випадку, теж у нас цей же ж пакет документів, але безпосередньо вже висновок ЛКК про те, що вони потребують постійно стороннього догляду. І на підставі цього пакету документів наш військовозобов'язаний має право перетнути державний кордон.
Якщо особа тільки от нещодавно отримала статус особи з інвалідністю, як довго їй чекати посвідчення від пенсійного фонду?
Так, насправді, головним таким моментом всі чомусь думають, що довідка МСЕК і все, у нас вже вирішено питання. Насправді, основним документом, який підтверджує, скажімо так, те, що ми є особою з інвалідністю, те, що ми там отримуємо пенсію і насправді дає нам право перетнути державний кордон, у нас є пенсійне посвідчення. Коли особа пройшла медико-соціальну експертну комісію, тобто отримала довідку МСЕК, ця довідка передається до органів пенсійного фонду за місцем реєстрації нашої особи з інвалідністю. І впродовж 2 тижнів виготовляється пенсійне посвідчення. Але, знову ж таки, ви повинні теж про себе продбати, тому що це пенсійне посвідчення, воно оформлюється з урахуванням вашої фотокартки, яку ви безпосередньо повинні зробити в приміщенні пенсійного фонду, або, якщо у вас немає такої можливості прибути, ви можете це зробити через електронні ресурси. Але, взагалі, процедура виготовлення у нас займає 2 тижні.
Може бути ситуація, коли чоловік, знову ж таки, супроводжує свою жінку, особу з інвалідністю першої чи другої групи. Якщо він перетнув кордон разом з нею, будучи супроводжуючою особою, виникає питання, а чи може він раніше за жінку повернутися в Україну?
Так, насправді, це є дуже такою великою проблемою, тому що якщо ми супроводжуємо дружину, або навіть батьків супроводжуємо і повертаємося раніше на територію України, це є грубе порушення митних правил. І в даному випадку, якщо ми потім в подальшому захочемо перетнути державний кордон, вірогідність того, що прикордонники вас не пропустять, дуже-дуже висока. Тому якщо ви перетинаєте кордон разом в якості супроводжуючої особи, то ви разом перетнули кордон, а разом повинні повернутися. Звичайно, є різні виключення, якщо особа потребує оперативного втручання, а якщо є якісь екстрені моменти, якщо, наприклад, там, не дай Бог, відбулося смерть близької особи на території України і особа з інвалідністю не може повернутися. Все це є індивідуальними випадками, які, знову ж таки, вирішуються прикордонниками на пункті пропуску. Але в даному випадку обов'язково ми повинні мати документи, які підтверджують такі факти. І, знову ж таки, можна так сказати, що це суб'єктивна думка прикордонників, тобто останнє слово залишається за ними, тому якоїсь гарантії того, що ось якщо ваш колега там або друг перетнув кордон і в нього там були такі документи, а у вас будуть там інші документи, у вас буде така ж сама ситуація, немає. Тому в даному випадку, якщо немає екстрених ситуацій, ми разом перетнули кордон, разом повернулися. І знову ж таки можемо декілька разів таким чином перетинати кордон. Самостійно перетинати я б тут не радила, тому що це є грубе порушення митних правил.
Перетинати кордон можуть батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
Отут, до речі, хотіла повернутися до попереднього питання. Якщо там ми не можемо самостійно повертатися, то тут в даному випадку ми можемо самостійно повертатися вже без дитини і перетинати ось так кордон. Але якщо ми, наприклад, перетнули кордон разом з дитиною, дитина залишилася на території іншої країни, там під наглядом, ми можемо повернутися до України, але потім, коли ми знову таки повертаємося до дитини, ми повинні надати документи, які підтверджують, що дитина у нас в іншій країні перебуває на консульському обліку. Тобто, що ми їдемо безпосередньо до дитини. А в даному випадку пакетом документів у нас може бути, знову ж таки, військово-обліковий документ з клеєним ВІН-кодом, а в даному випадку свідоцтво про народження дитини або документ, який підтверджує, що ми є опікуном цієї дитини, закордонні паспорти і, в принципі, все. Але тут такий момент, в залежності від того, чи ми є опікуном, чи ми є піклувальником, тут буде відрізнятися цей документ, який підтверджує наш статус. Але фактично базові документи, це у нас залишається тими самими, єдине додається оцей ваш специфічний статус, який у вас є.
Перетинати кордон можуть чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Це, власне, ще одна із підстав для відстрочки, відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чи потрібно підтверджувати таке утримання безпосередньо, коли чоловік перетинає кордон?
Насправді, якщо ми говоримо от про цей момент, про перетин державного кордону, нам потрібно буде або три свідоцтва про народження дитини, яке підтверджує, що ви є батьком цієї дитини. І, як варіант, дуже добре буде цей документ про багатодітну сім'ю. Посвідчення багатодітної сім'ї, де чітко вказано, що військовозобов'язаний є, є членом цієї багатодітної сім'ї, і тому, відповідно, він здійснює утримання цих дітей. Якщо в нас таких документів з вами немає, то в даному випадку тут можуть бути документи про стягнення аліментів і довідка з виконавчої служби, що у вас немає заборгованості, що ви насправді здійснюєте утримання даних дітей. Тобто ось тут, да, треба підтвердження того, що ми здійснюємо утримання даних дітей. Але ви сказали, що це є ще підставою для відстрочки, так? Я хотіла тут додати такий нюанс. Раніше до внесення змін, до моменту винесення цієї постанови Кабміну 560, відстрочку, підставою для відстрочки, у нас знову ж таки було посвідчення багатодітної сім'ї, де зазначалося про те, що чоловік утримує трьох та більше дітей. На сьогоднішній момент для відстрочки нам треба підтвердження, що у нас є троє дітей, саме що це ваші рідні діти, а ви є біологічним батьком або батьком, який записаний цих дітей. Там також треба підтвердити, що ви здійснюєте утримання, але якщо ми говоримо про перетин державного кордону, там немає такої ключової момент того, що ви є біологічним батьком або батьком, який записаний є як батько цих дітей. Там факт безпосередньо перебування на утриманні трьох та більше дітей. Але коли ми говоримо про відстрочку, то в даному випадку посвідчення багатодітної сім'ї нам не підійде, а там потрібно буде надавати 3 свідоцтва про народження дітей.
Чи може тут щось працювати рішення суду про встановлення факту місця проживання дитини? Чи воно не буде відігравати такої ролі?
Для перетину кордону? Так. Ні, не буде відігравати такої ролі, тому що в даному випадку нам треба саме підтвердження перебування дитини на утриманні. І якщо ми все-таки заходимо до суду, ми можемо визначити, звичайно, місце проживання дитини разом з нами, але факт місця проживання дитини не говорить про факт утримання цієї дитини. Тобто, логічно, воно ніби і підходить, тому що якщо дитина разом проживає, ми її утримуємо, але все рівно для перетину державного кордону нам треба підтвердження саме те, що дитина перебуває на нашому утриманні. Тому, якщо у нас буде такий документ, знову ж таки, це залишається на розгляд прикордонника на пункті пропуску. І якогось такої гарантії 100%, що цей документ нам підійде, насправді немає. Тому, якщо ви все-таки заходите до суду, тут важливіше саме встановлення того, що дитина перебуває на вашому утриманні.
Чи тут буде якась відмінність в пакеті документів у випадку, коли чоловік в шлюбі перебуває, і це, власне, спільні діти з матір'ю, а по ситуації, коли він не перебуває у шлюбі?
А свідоцтво про шлюб так сильно не перевіряють, вони саме перевіряють факт перебування дітей на утриманні. І якщо у нас, наприклад, ми не перебуваємо в шлюбі, то все рівно залишається такий момент, що нам треба підтвердження перебування на утриманні, знову ж таки, тут залишається у нас посвідчення багатодітної сім'ї. Тобто, б я радила в будь-якому випадку, якщо є така можливість, зробити саме таке посвідчення. Суб'єктивний фактор я не відкидаю. В принципі, це вплине на прикордонників, якщо у нас буде свідоцтво про реєстрацію шлюбу, це говорить про те, що одна сім'я проживають разом, і якби це буде плюсом, але якщо брати на законодавчому рівні, воно юридично такої ролі не буде мати.
Також виїхати можуть чоловіки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. Власне, питання полягає в тому, чи як і чи потрібно підтверджувати це самостійне виховання.
Так, насправді є така норма, яка передбачає, що чоловік може перетнути державний кордон. Якщо ми говоримо про отакий факт утримання, якщо у нас є статус одинока мати, то статусу одинокого батька у нас немає. І підтверджуючими документами того, що він один виховує дитину, у нас може бути це, наприклад, свідоцтво про смерть матері дитини, а це може бути рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, а це у нас може бути рішення суду, знову ж таки, про визнання матері безвісно відсутньою або померлою. І є ще один такий момент, що у нас може бути рішення суду про відібрання дітей у матері без позбавлення її батьківських прав. Оці рішення суду плюс одне таке свідоцтво, один із цих документів надає право на перетин державного кордону і говорить про те, що батько, він є однією особою, яка здійснює безпосередньо утримання таких дітей.
Чи може другий шлюб якимось чином перешкоджати самостійному вихованню дитини? Тобто є дитина від першого шлюбу з першою дружиною або розлучені, або, наприклад, знову ж таки, рішення суду про позбавлення її батьківських прав, чоловік одружився знову, проживає з іншою жінкою, в нього є ця дитина. Чи якимось чином ось цей другий шлюб він буде тут перешкоджати?
Навіть якщо чоловік зареєстрував другий шлюб, то в даному випадку дитина все рівно залишається якби його, поки, наприклад, дружина не усиновить цю дитину. І дитина фактично перебуває на повному утриманні цього батька. І знову ж таки, коли ми перетинаємо державний кордон, ми надаємо документи, які дають право військовослужбовцям перетнути кордон, плюс свідоцтво про народження дитини. В свідоцтві про народження дитини чітко вказано, що це є батько. І прикордонники будуть затребувати документи щодо біологічної матері або матері, яка зазначена в свідоцтві про народження цієї дитини. В даному випадку ми просто, коли перетинаємо кордон, навіть якщо ми їдемо великою сім'єю, ми, по суті, показуємо документи, які стосуються цієї дитини. Плюс показуються документи, наприклад, свідоцтво про народження дитини, якщо ми там їдемо, а батько там троє дітей або там двоє дітей, один від попереднього шлюбу, інший від поточного шлюбу, то все рівно показується свідоцтво. А насправді прикордонники не вимагають свідоцтво про реєстрацію шлюбу, якщо військовозобов'язаний виїжджає на підставі того, що він їде з дитиною, так, або те, що він одинокий батько. А свідоцтво про реєстрацію шлюбу прикордонники можуть вимагати або просити показати, коли ми, наприклад, перетинаємо кордон з дружиною, яка має першу чи другу групу інвалідності. Якщо вас прикордонники просять надати свідоцтво про реєстрацію шлюбу, ви можете його не надавати, оскільки воно не є підставою, скажімо так, і не слугує, і ви не зобов'язані його возити з собою. Вона зараз в дії, є така можливість, вас може попросити показати, але насправді ви можете чітко вказати підстави для перетину мого кордону і в будь-якому випадку відстрочки там від мобілізації можливості перетину є те, що я одинокий батько, який виховує там дитину до 18-літнього віку. І надавати документи, які саме підтверджують цей статус. Не може, ну, не буде якихось таких, скажімо там, юридичних колізій, якщо ми все вірно будемо робити.
Чи можуть чоловіки та жінки держслужбовці перетнути сьогодні кордон?
Насправді, да, можна перетнути, але тільки групи А, тобто держслужбовці вищого рангу, можуть здійснити перетин державного кордону, а виключно з метою відрядження. Вищого рангу це в нас можуть бути там народні депутати, депутати місцевих рад, то в даному випадку, от якщо в них є відрядження, окрім оцих всіх документів, про які ми попередньо проговорили, це у нас військово-обліковий документ з клеєним ВІН-кодом, це у нас ось цей момент про відстрочку з діючим військово-обліковим документом, закордонний паспорт, а також ще документи про відрядження. Плюс посвідчення держслужбовця певного рангу групи А, який вказує на те, що ми маємо право на перетин державного кордону. При цьому в наказі про відрядження у нас чітко зазначається період, впродовж якого ми перебуваємо за кордоном, і державний службовець зобов'язаний повернутися до спливу того терміну, який зазначений безпосередньо в цьому наказі про відрядження.
Які документи для перетинання кордону мають надати чоловіки, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, або ті, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців? Це, власне, одна з підстав для відстрочки. А яка тут ситуація з перетинанням кордону?
Тут ситуація, в принципі, така ж сама з перетином державного кордону. Ми повинні надати військово-обліковий документ з ВІН-кодом, ми повинні надати відстрочку від мобілізації, так? Ми повинні надати закордонний паспорт, і обов'язково ми повинні надати ось ці документи, які підтверджують нам цю відстрочку. У нас є вже лист від військкомату про відстрочку, який ми надаємо. Додатково я порадила ще взяти постанову військово-лікарської комісії, якому вказано про відстрочку на такий-то, такий-то період. І знову ж таки військовозобов'язаний повинен безпосередньо повернутися впродовж цих періодів. Якщо у військовозобов'язаного при цьому є група інвалідності, або довідка МСЕК про втрату працездатності, або будь-які інші документи, які безпосередньо підтверджує оці підстави для відстрочки, знову ж таки, бажано їх мати з собою при перетині державного кордону. І тут ми теж повинні розуміти, що коли ми збираємо весь цей пакет документів, прикордонники в момент пропуску, вони це все перевіряють, не дивлячись на час, коли ми перетинаємо цей державний кордон. Навіть якщо це буде година ночі, там третя ночі, або там п'ята ранку, все рівно вони перевіряють. І поки не буде підтвердження перевірки, що насправді є ця відстрочка, а насправді там особа має право перетнути кордон там терміном до 6 місяців, або ось ця відстрочка до 6 місяців, то ви не проїдете цей пропускний пункт. Затримується повністю там транспорт, яким ви там перетинаєте, чи це автомобіль, чи це автобус, але безпосередньо буде проведена перевірка. Не дивлячись ось на таку перевірку, ми все рівно повинні зібрати повний пакет документів для того, щоб не виникало додаткових питань. Але насправді базовими нашими документами це є військово-обліковий документ з ВІН-кодом, а потім відстрочка від призову на військову службу. І далі вже в залежності від нашої категорії є додаткові документи.
Чи можуть перетинати кордон заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, за підприємствами, установами, організаціями, які визнані там критично важливими об'єктами?
Так, їм надається така можливість, але знову ж таки повертаємося як для і держслужбовців тільки з метою відрядження. І в даному випадку у нас повинно бути офіційно оформлене це відрядження, де буде вказано період, впродовж якого ми тачимо, ми перетинаємо державні кордони, і безпосередньо документи, які вказують про те, що у нас відбулася процедура бронювання. Хочу тут відмітити, що недостатньо буде відомості з резерву або відомості з дії про те, що ви заброньовані. В даному випадку нам необхідно буде надати ще й витяг з наказів відповідного міністерства. Можливо, там додатково візьміть наказ на підприємстві, який теж підтверджує ці всі моменти. І тільки з такими документами будете перетинати кордон. Надіятися на дію або на резерв не потрібно. Я розумію, що вони всі є в електронному вигляді, вони всі обліковуються, але насправді для перетину державного кордону необхідні додаткові паперові документи. Тому що коли ми перетинаємо державний кордон, прикордонники для підтвердження таких виїздів повинні, скажімо так, зробити копію тих документів, які дають право нам на перетину державного кордону. І документи ось ті, які ми можемо бачити з резерву та дії, вони не підійдуть для цього. Ви можете і в резерві, і дії показати як додатковий елемент, тобто як додаткове підтвердження того, що у вас насправді це все підтверджується, що воно все є в резерві, в дії, але насправді бажано з собою ще брати, навіть не бажано, потрібно з собою ще брати документи, які підтверджують ваше бронювання, наказ відповідного міністерства і наказ про відрядження з причиною такого відрядження.
Чи є якісь обмеження по строках в законодавстві, протягом якого періоду часу може це відрядження відбуватися?
Насправді відрядження чітко вказано, куди ми прямуємо, в яку країну, з якою метою ми прямуємо і період часу. Наприклад, якщо відбувається міжнародний там тренінг, або якщо відбувається, нас запрошені на круглий стіл, чи на якийсь вебінар, чи на якусь комісію, є чітко запрошення тієї країни, тієї організації, і відповідно на підставі цього запрошення, підставі проведення певного заходу, нам надається це відрядження. І відрядження чітко вказується, що там захід буде відбуватися, наприклад, з 10 по 15 число, відрядження із 9-го, там день на переїзд, до 16-го числа. І в рамках цього терміну, цей термін фіксується, а в рамках цього терміну особа повинна перетнути державний кордон. Якщо ми там їдемо пізніше, тут, скажімо так, прикордонники можуть ще пропустити, але знову ж таки будуть питання, чому ви порушуєте ці терміни, які вказані в відрядженні. Але ви зобов'язані будете повернутися не пізніше цієї дати, яка вказана у вас в наказі на відрядження.
Чи може чоловіку заборонити перетнути кордон в ситуації, якщо він надає свій військово-обліковий документ, у нього є підстава на відстрочку і відповідна довідка з ТЦК, але йому повідомляють, що є відомості про те, що ним були порушені правила ведення військового обліку. Наприклад, є там постанова ТЦК про накладення адмінштрафу, він не був сплачений. Угу. Що робити в цій ситуації? Чи можуть заборонити і як правильно діяти чоловіку?
Насправді, повертаючись до того моменту, що у нас прикордонники самостійно особисто приймають рішення в кожному індивідуальному порядку, насправді можуть заборонити, тому що були безпосередньо такі порушення, і на моменті пропуску надають акт про відмову в перетині державного кордону. І на підставі цього ви не зможете якби далі перетнути цей державний кордон. З даним актом ми можемо звернутися до Державної прикордонної служби, до голови Державної прикордонної служби для оскарження, скажімо так, цього акту, рішення такого формату оформлене актом, але на практиці насправді дуже часто все рівно підтверджуються такі моменти і особу не пропускають. Враховуючи, що нам надається не рішення, а, наприклад, акт, або нам надається лист, про те, що відповідно там до Кодексу про адмінправопорушення передбачається така-то там стаття про порушення, і прикордонниками було прийнято там особисте рішення. Ми не можемо скаржити це рішення до суду, тому що не всі документи ми можемо безпосередньо з ними піти до суду. Якщо вам надали рішення, тобто де воно чітко оформлено, або, наприклад, на вас склали протокол там чи постанову, ось ці документи ми безпосередньо можемо оскаржити, ми з ними можемо піти до суду. Але на практиці дуже часто нам надають такі документи, з якими ми просто не можемо піти до суду. Тут в даному випадку я порадила далі продовжити переписку, звернутися на гарячу лінію прикордонслужби, написати скаргу щодо неправомірних дій, наприклад, звернутися там з додатковими роз'ясненнями, потім з роз'ясненнями знову до голови прикордонної служби для того, щоб максимально ту ситуацію, яка у вас була, вирішити. Якщо там були якісь неоплачені штрафи, ми їх зобов'язані оплатити, враховуючи те, що якщо на нас вже було накладено штрафні санкції, то факт порушення був зафіксований. Якщо ви не погоджуєтеся з тими штрафними санкціями, які на вас були накладені, то я б тут радила оскаржити для початку ті штрафи, які були накладені на особу, і потім тільки після цього або понові пробувати перетнути державний кордон, надаючи підтвердження, наприклад, чи сплати штрафу, чи оскарження цих штрафних санкцій. Якщо знову ж таки вже не буде, буде знову відмова в перетині кордону, ми повторюємо цю всю процедуру, але вже тут якби підстав для такого, скажімо так, непропуску особи немає, то тут вірогідність того, що все-таки буде скасований цей акт, і ви зможете спокійно перетинати державний кордон. Але на практиці дуже часто у нас трапляються такі ситуації, що людину не пропускають. Бувають такі ситуації, що ми, наприклад, сьогодні нас не пропустили, ми там, наприклад, наступний раз або в цей же день знову ж таки спробували перетнути державний кордон, надали ті ж самі документи або якісь додаткові документи змогли зібрати, а інший пропускний пункт або інші прикордонники вже по-іншому може переглянути ці документи, звернути увагу на якісь додаткові документи, і ви зможете перетнути державний кордон. Але ось я б тут радила на місці вирішувати питання, максимально з собою взяти весь пакет документів, які тільки можливий, які дає право на перетин державного кордону. І якщо вам, наприклад, повідомляють, що у вас немає там, що у вас є, наприклад, як ваша ситуація, що у вас є там якісь штрафні санкції, то в даному випадку або на місці сплатити цей штраф, тобто виконати те розпорядження, виконати ті порушення, які були, або вирішувати питання щодо наявності цих всіх порушень. Якщо ми їдемо, наприклад, з сім'єю, і зупинка така для нас невигідна, або є небезпечною, незручною, як мінімум, то в даному випадку, і ви знаєте, що там, чи були якісь штрафні санкції, чи були якісь такі проблеми, я б радила звернутися листом щодо роз'яснення того, чи можу я перетнути державний кордон, маючи на руках такі-то документи, і чи є в мене там якісь штрафні санкції, чи попередні порушення, які можуть стати підставою для непропуску мене через державний кордон. Ви отримуєте цей лист роз'яснення такий, і коли вже будете перетинати кордон, і у вас виникла, наприклад, така конфліктна ситуація, ви можете надати лист роз'яснення прикордонної служби, скажімо так, як органу, який відповідає за перетин державного кордону, і надаючи прикордоннику, тобто працівнику цього органу, такий лист, це може вплинути на дозвіл щодо перетину державного кордону.
Якщо особі повідомляють, що вона порушила правила ведення військового обліку, мобілізаційне законодавство, їй необхідно доставити в ТЦК. Чи відповідно до постанови 560 Кабміну прикордонники наділені повноваженням здійснювати адмінзатримання та доставлення порушників до найближчих ТЦК? Чи це суто прерогатива Національної поліції?
Це суто прерогатива Національної поліції в даному випадку. І ось для того, щоб здійснити ось таке затримання, нам треба паспорт людини, протокол про затримання. І оці всі дії може здійснювати у нас Національна поліція. Поряд з цим такий момент. Показати, наприклад, паспорт, да, ми можемо, от паспорт громадянина, ми можемо в будь-якому випадку працівникам поліції, працівникам ТЦК та СП, і, грубо говорячи, ось тут від цього воно і залежить. А затримання, процедура затримання тут не буде. Вас можуть тільки не пропустити через пункт пропуску державного кордону, якщо ви їдете там потягом, висадити вас з цього потягу для того, щоб вас далі не пропустити. Але такого затримання не буде. А ніхто не відкликає такий момент, що працівники прикордонної служби можуть повідомити працівникам Національної поліції, що є особа, яка вчинила там правопорушення такого формату, і щоб працівники Національної поліції відреагували. Але на практиці я не бачила таких випадків, які були, враховуючи тим паче, що це пункт пропуску, який є віддалений від найближчих там відділень поліції.
У нас дуже доволі така значна кількість підстав для перетинання кордону, всі розібрати неможливо. Щоб глядачі і слухачі розуміли, до яких нормативно-правових актів їм звертатися, до яких постанов, аби розуміти, чи є в них підстави для перетинання кордону і які документи необхідно надати на пункті пропуску.
А насправді це у нас правила перетину державного кордону, і у нас є постанова Кабінету міністрів 560, яка безпосередньо регулює це все питання. Але насправді, якщо ви не є юристом і не розбираєтеся в цих ситуаціях, ви можете зателефонувати на гарячу лінію прикордонної служби. На сайті є дуже багато номерів телефонів, але насправді там є номер телефону з питань консультації перетину державного кордону. Ви можете зателефонувати, вказати, які у вас є документи, і безпосередньо від цього вже отримати ту консультацію, яку вам необхідно. Якщо у вас є достатньо часу, ви можете письмово звернутися до прикордонної служби і теж надати копії документів, які у вас є, і задати запитання, чи можете ви з цим пакетом документів перетнути державний кордон в даному випадку. Тому ви можете заздалегідь потурбуватися про свою безпеку і звернутися з такими питаннями. Поряд з цим ви можете звернутися до Центру безоплатної правничої допомоги з тим пакетом документів, які у вас є. Фахівці Центру переглянуть той пакет документів і вам уже згідно норм законодавства підскажуть, чи достатньо цього пакету документів, чи недостатньо, чи можливо щось треба додатково взяти для того, щоб перетнути державний кордон.
Якщо говорити загалом про судову практику оскарження відмов у перетинанні кордону, про що вона загалом говорить? Чи наскільки успішними є сьогодні вирішення спорів саме на користь?
Насправді такої судової практики дуже мало, і в кожному конкретному випадку вони є індивідуальними. Не можна так сказати, що вона є єдиною, загальною і зведеною в одне, тому що у кожного є свій пакет документів, у кожного є свої окремі обставини, але в залежності від того, який пакет документів, які документи є, що підтверджує цей статус, залежить і ця судова практика. Тому якось під один момент тут не можна проговорити. Тому як і прикордонники індивідуально вирішують це питання при кожному конкретному питанні перетину державного кордону, так і суд вирішує це питання. Але знову ж таки повторюся, що не завжди нам надають такі документи, які нам дозволяють звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. А якщо нам надають рішення або там протоколи, постанови, то в даному випадку ми можемо їх оскаржувати в судовому порядку. А в більшості випадків нам просто надається лист роз'яснення, який не завжди є підставою для звернення до суду. І в даному випадку я порадила максимально збирати документи, максимально вирішувати питання в позасудовому порядку, тому що навіть якщо ми будемо судитися, ви врахуйте той момент, що судовий розгляд справи може затягнутися і до півроку, і навіть і більше. Тому в даному випадку ви або зберете пакет документів і звернетеся до керівника прикордонної служби, і вам впродовж місяця будуть надані відповіді, або ж ви звертаєтесь до суду і можете чекати півроку.
Чи буде дієвий варіант прямо на місці, не відходячи далеко від контрольно-пропускного пункту, звернутися на гарячу лінію прикордонної служби, пояснивши, що є така ситуація, на такому контрольно-пропускному пункті є такий пакет документів, нас не пропускають? Чи це дієвий варіант?
Насправді, якщо в моменті ось вирішується ваше питання, варіанти всі дієві, які ви можете застосувати. Насправді, воно не вирішується так в одну секунду. Ваше питання може вирішуватися і 20 хвилин, і 2 години. І от впродовж цього періоду часу, якщо вам прикордонники кажуть, у вас недостатньо того документу, або вам треба донести ще, або вам треба підтвердження, ви можете чітко казати, добре, мені зараз там надішлють, я зараз зателефоную, вам підтвердять, або можна просити прикордонників, зверніться, наприклад, там до тієї установи, або перевірте в такій-то базі. І, грубо говорячи, прикордонники насправді тут йдуть на зустріч і перевіряються додаткову інформацію, яку ми подаємо, і в даному випадку може бути вирішено. Тобто, я порадила тут не йти на конфлікт, а просто запитати, яких документів не вистачає, я вам зараз надам ці документи. Буває дуже часто, що база підвисає, і неможливо там одночасно перевірити ці всі документи. Прикордонники перевіряють те, що ви надали. Тому в даному випадку можна просто зачекати трошки, поки воно там буде перевірено. Або подати якісь підтверджуючи документи, супутні документи, які, наприклад, от що ви там подали до пенсійного фонду, що пенсійний фонд вам виготовив, показати в електронній базі ваш, наприклад, електронний кабінет пенсійного фонду, якщо прикордонники не можуть перевірити ваше там пенсійне посвідчення, показати довідку МСЕК, програму реабілітації, тобто, що насправді відбулися такі процедури, і ви там отримали групу інвалідності. Або якщо там дружина перебуває на консульському обліку, це теж перевіряється, то покажіть документи в оригіналі, наприклад, покажіть документи, де ви зробили там завірену копію з перекладом, да, з апостилем, якщо там було на іноземній мові там прописано. Тобто максимально сприяйте, максимально показуйте, і насправді, коли на перший погляд здається, що все вас не пропускають, можна поспілкуватися з прикордонниками, надати інші якісь документи, або попросити додатково перевірки іншими шляхами, і це працює, прикордонники перевіряють, це займає час, але вони перевіряють кожну ситуацію окремо, і якщо вони отримують підтвердження, вони пропускають.
Думаю, що зараз ті, хто потребує більш детальної інформації щодо того, з якими документами можливо перетнути кордон, зможуть легко її отримати і зробити це, можливо, отримавши безоплатну правничу допомогу, щоб звернутися до юриста, зателефонувати до контактного центру системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 в будні з 8 до 18, дзвінки безкоштовні. Люди, які перебувають за кордоном, можуть телефонувати до контактного центру за номером 044 363 10 41, вартість дзвінка за тарифами оператора. Якщо ви перебуваєте в окупації, потребуєте консультації, найбільш безпечний спосіб звернутися до системи, написавши у Telegram-бот «Безоплатна правова допомога». Скористатися кнопкою «Отримати консультацію». З готовими відповіді на ваші питання ви можете ознайомитися на інформаційній платформі Wiki Legal Aid. Всі посилання ми прикріплюємо в описі до цієї програми. А вам спасибі, Олена, за цей ефір.
Дякую вам також.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.